Matouše, text z Matouše z 5. kapitoly. Mějme před očima, že to říká Pán Ježíš Kristus. Říká slova od 3. verše, dívá se na lidi shromážděné tam na kopci, bylo jich stovky, možná tisíce, říká to učedníků a ti to posílají dál, slyší to ti lidé, jak se to předává od úst k ústům a říká, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Možná jste už slyšeli překlad, blaze duchovním amatérům, nevím, to je taková parafráze, to není přesný překlad. A pokračuje dál, blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, budou-li vás tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutit, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Tak tolik čtení z Božího slova. Nejčastěji opakující se slovo je tam budou, budete. Ale my vždycky si nějak předsvakneme do té polohy až jednou v nebi, tak to tady na zemi musíme nějak vydržet. Tak slovo bude. Jaký je program a cíl naší víry? Položme si tuto otázku a zkusme si na ní upřímně odpovědět. A já odpovím. Cílem naší víry má být radost. Položme si druhou otázku, jak se blížíme radosti. A zkusme si na ně opět upřímně odpovědět. Tak proč zrovna radost? Proč ne třeba služba? Proč radost? Tak dvakrát to podle Jana řekl sám Ježíš a dvakrát to Jan napsal ve svých dopisech. Vybírám Jan 15:11. Ježíš řekl, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Dneska to bude z 90% o Ježíši. Neodcházejte, vím, že už jste o něm slyšeli, možná víc, než byste chtěli. Dneska to bude snad trošku jinak. Dá se těmto Ježíšovým slovům přiřadit obecná platnost? To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Není to jenom pro určitou chvilku, kdy chtěl učedníky povzbudit? Lze přiřadit obecnou platnost k těmto slovům? Dá se. Lze. Proč? Říkal jsem, že to bude o Ježíši, protože Ježíš byl ve svém nitru velmi šťastný člověk. Jeho fantazie, s jakou viděl možnost budoucího nového života všech lidí kolem, vycházela z jeho vnitřního štěstí. V těch blahoslavenstvích, v tom textu z Matouše z 5. kapitoly, jak jsem říkal, je to o tom, co bude. A on už v tu chvíli, ty lidi, kdy to ještě vůbec není a oni třeba pláčou, hladoví, trápí se, vidí očima budoucnosti. Podívejme se na Ježíše. Kdo chce porušit zavedený pořádek světa, jak tehdy byl, a dělat z nevzdělaných rybářů kazatele, tak ten fakt není dost realistický. Nebo nemoci, zejména dlouhodobé, při nichž nehrozí bezprostřední nebezpečí smrti, ty je možno přece léčit ve všední dny. Ten, kdo se stará o druhé lidi v den sobotní, místo aby se věnoval podle náboženských předpisů Bohu a dodržoval sváteční klid, tak zase něco porušuje, zachází příliš daleko. Ona ta odpověď toho představeného synagogy, jak říká, přicházejte k němu ve všední dny, abyste byli uzdravováni, ale den sobotní ne, tak pokud to není, že jo, nějaká rychlá prostě akce a záchrana života, tak jako to má své opodstatnění. Ale Pán Ježíš to odmítl. Nebo třeba ten fakt, který z evangelií všude čteme a vidíme, slyšíme, že kolem sebe trpí cizince a lidi jiné víry. Takže ten, kdo, a on se mezi nimi cítil dobře, kdo se mezi nimi dokonce cítí dobře, tak ten zase nebere dost vážně rozdíly v národně náboženském povědomí. Co to je za člověka? Buď je to anarchista, buď je to rebel, buď je to ten, který není spokojen se stávajícími pořádky, ale to nám na Ježíše úplně přece nesedí. Teď ho vidíme i v jiných situacích. To není typ prostě takového demonstranta rebelujícího, který chce změnit pořádky světa. Tak jak to, že jedná takto? Co to je, že má ten pohled blahoslavení nebo blaze vám, když jste teď třeba hladoví, budete nasyceni? Takže odpovídám, takový člověk dá příliš na onu vzletnou fantazii, která vlastně uznává jenom jediný princip, hledání a prohlubování štěstí. Tak takový Ježíš byl. Ježíš uzdravoval lidi a neohlížel se na to, jsou-li mu vděční. Plnil lidem přání a neptal se, zda jsou oprávněná. Všimněte si, jak až tak jako velkorys, rozhazovačně, tak jako bez nějakého rozsuzování uzdravuje. Nechával volné pole fantazii a neohlížel se na řády. Různé náboženské povinnosti, na půst třeba, na lámání chleba. Ti k činění bral jednou vážně, po druhé zas na ně nebral zřetel. K přátelům i nepřátelům přistupoval bez předsudků, jako by jakékoliv dělení lidí bylo naprosto nezávazné. Nevnesl do světa žádné nové ctnosti. Nýbrž daroval všem těm, s nimiž se setkal, štěstí. Tohle je opomínáno, protože na to církev zapomněla. Připomeňme si, jakým slovem, já vám to vysvětlím, proč to tak je. Připomeňme si, jakým slovem začínají Ježíšova blahoslavenství. Oslovuje tím slovem lidi kolem sebe v kázání nahoře. Tak co je to za slovo? Některý překlad překládá blaze vám. Jiný překlad blažení. Další překlad šťastní. Kurcův překlad dokonce radost mají ti. A pár teček, že? Pak jsou tam jmenováni v různých situacích. Ježíš tedy v horském kázání vlastně říká, jste šťastní, když se vám děje to a to a to. Blaze vám. No a teďka bychom samozřejmě všichni čekali, když by se řeklo, jste šťastní, když končí třeba něco těžkého a vy si můžete konečně oddychnout. Nebo jste šťastní, když dostanete zvláštní prémie, můžete si přilepšit, můžete udělat radost svým blízkým. nebo blaze vám, když se prostě narodí do rodiny nějaký přírůstek, nějaké dítě, zdravé, všechno v pořádku, tak jste šťastní, když to takhle vidíte. Jenomže v tom kázání nahoře následuje absurdita. Ježíš říká, jste šťastní, když hladovíte. Blaze vám, když jste chudí. Radost mají ti, kteří jsou pronásledováni. Tohle by byl výsměch trpícímu. Skutečně to se nedělá tohle. Abyste bolavému do ran nalili ještě, nasypali sůl, nalili ocet. To se fakt nedělá. Byla by to ledová sprcha prochladlému místo nějaké peřiny, která by ho zahřála. Kdyby ale Ježíš nepokračoval slovy o jejich budoucnosti. Dobré budoucnosti. V dobro změněné budoucnosti, která říká o tom, že utrpení přestane, prochladlí se, ohřeje. Jak to může Ježíš říct? No on vidí, hledí na ty lidi z jejich budoucnosti, v jejich budoucnosti. Tady bychom mohli lehce říct, tak on byl vidoucí prorok, který zavřel oči a viděl jejich budoucnost houby, takhle to nebylo. On se na ně díval pohledem jejich budoucí proměny. A o tom jsou blahoslavenství. Pamatuju ještě na tradiční překlad kralický v podobě slova blahoslavení. A výklady k tomuhle kralickému blahoslavení chybně vyzdvihovali svatozář mučedníků. To slovo tehdy bývalo spojováno s posvěcením, čili vlastně se jim dávalo něco, co to Ježíš vůbec nemyslel. Dnešní překlady naštěstí zachovávají správný překlad toho řeckého makarioj, a překládají správně šťastní. Já si vzpomínám, když jsem přešel z kralické Bible na ekumenickou, to mě bylo, já jsem byl náctiletý, tak jsem vůbec nechápal, jako, jak to takhle můžou změnit. Blahoslavení v mých očích bylo skutečně svatozář, ale ekumenisti napsali jako šťastní nebo blaze vám, blažení. Ale teďka vím, že tento překlad, ten nový, je správný. Obsahem víry v Ježíše má být štěstí. Ježíš o sobě řekl, pojďme se podívat na další jeho výrok, který s tím souvisí. Pořád jsme u tématu fantazie, lásky a štěstí. Ježíš o sobě řekl, já jsem život. A myslí život, v němž štěstí a blaženost jsou jeho hlavním výrazem. Život, jímž je Ježíš sám, nemá hranic. Cítí se tak proniknut a nesen tímto velkým životem v uvozovkách, natolik obklopen a milován, že mu štěstí není něčím, co by si Ježíš teprve musel opatřit a získat. Štěstí Ježíše vždycky předchází. Je zárukou jeho pravdy. On propůjčuje s jistotou, s níž vyslovuje, on mu propůjčuje jistotu, tomu štěstí propůjčuje jistotu, s níž vyslovuje to kontroverzní říkáno bylo starým, ale já pravím vám. Zase tohle to slovo si zařadíme, podle mě chybně, do Ježíšovy autority. Ježíš v autoritě Božího syna mohl tohle říct. A co když to není v autoritě Božího syna? Co když to řekl, protože viděl ty lidi, jaký budou, až se proměnějí? Proč hnedka myslet, že byl nějaký super autoritář? Jestliže skutečně měl fantazii o lidech, jestliže skutečně viděl, přemýšlel o nich z pohledu zítřku, tak mohl říct tato slova právě v této intenci, z tohoto postoje, říkáno bylo starým, ale já pravím vám. Toto Ježíšovo já pravím vám nemusí být slovo Božího syna v autoritě nad Mojžíšovým zákonem, ale toto Ježíšovo já může být slovo, které osvobozuje fantazii pro druhého. Ježíšovo ale já pravím vám tedy neznačí autoritu Božího syna, ale fantazii spasitele. Fantazie spasitele. Když někdo přijde jako spasitel, musí mít fantazii. Představte si tenhle svět spasit. No zkuste si to. To musíte mít pořádnou fantazii. Fantazie spasitele, který vidí, vidí věci z jejich hloubky. My vidíme, použili příklad houbaře, my vidíme houbu, on sleduje podhoubí. Farizové se pohoršují nad tím, jakým právem si osvobuje Boží autoritu, když říká, já pravím vám, jak se může povyšovat nad Mojžíšův zákon, ale on jim neříká v tu chvíli, já jsem Boží syn, já můžu. On hledí na lidi a jejich vztahy pohledem stvořitele, vidícího v každém člověku nové stvoření. Přestože tu zatím ještě vůbec to nové stvoření není, on už je vidí. Tenhle jeho pohled na lidi, s kterými se stýkal, uschopňuje ty lidi změnit se. Tento jeho pohled víry je energií k proměně. Je nadějí, ze které vyrůstá z mrtvých vstání. Evangelisté nikdy nezmiňují a nikde nezmiňují, že by se Ježíš zasmál. Proč ne? Patrně proto, že úsměv byl stálým výrazem jeho tváře. Zmiňují naopak, že zaplakal. Proč asi? Protože pláč byl u něj cosi nezvyklého. Štěstí totiž je schopno osvobodit lidské já z předem daných mezí, zrušit všechna ta pouta, která omezují osobnost člověka a podlamují jeho energii. Takto vysvobození lidé se pak pouštějí do dobrodružství nového života ve smyslu slov musíte se znovu narodit. A to s fantazií, která vytváří svobodu a dovede objevit štěstí i pro druhé. Existuje úzká obsahová souvislost mezi štěstím člověka, tedy štěstím jeho vnitřního já a fantazií. Souvislost, kterou vidíme zřetelně na Ježíšově životě, která však platí pro všechny lidi. Teď se dostávám od pohledu na Ježíše do našeho života na půdu, ve které žijeme my, jak my se chováme. Já bych použil tedy, vidíte, že teďka dneska v tom kázání používám úplně novou terminologii. Slova, která jsou nějak necírkevní nebo netradiční. Slova, která vlastně se málo vyskytují v křesťanském slovníku. Tak řečeno starší terminologií, kterou asi znáte, známe lépe, jedná se o spojitost mezi milostí, ospravedlněním hříšníka a posvěcením světa. To už jsou slova terminologie, která známe, ale mě jde o to, abychom viděli tu spojitost. Milost Boží uschopní člověka, hříšníka, k tomu, aby činil pokání, ospravedlnění. A když takový člověk, proměněný člověk, začne jednat, může být solí země, světlem světa, posvěcením světa. V milosti, jež se projevuje tím, že propůjčuje lidskému životu štěstí, to každá milost dělá. Milost propůjčuje lidskému životu štěstí. To mi musíte dát za pravdu. V této milosti, která propůjčuje lidskému životu štěstí, se vytváří nové já, nové stvoření, nový člověk, znovu zrození. A právě je toto nové já, je zbaveno úzkostí a obav a je osvobozeno a vykoupeno. A právě takové já pak už se dívá na svět kolem sebe a nevidí své poslání jenom v plnění určitých předpisů a nepovažuje za podstatu křesťanské etiky pouhou poslušnost. Vidí, že jeho posláním je měnit svět. A najednou se objeví fantazie. Fantazie, jak to udělat. Jak s druhými lidmi jít Kristovou cestou. Toho nikdy nebudeme schopni, jestliže zůstaneme u tradičních, konvenčních důrazů na křesťanskou poslušnost. Pán Ježíš Kristus přišel proto, aby naše radost byla úplná. Mám pocit, že by křesťanským církvím dneska řekl, vy jste mě vůbec nepochopili. Já jsem přišel proto, aby vaše radost byla úplná a vy jste místo toho vyzdvihli v mém životě hlavně utrpení, které jsem před svými učedníky dlouho tajil, že přijde. Tak se zkusme dneska ještě zase dalším kroku zamyslet nad tímhle. V křesťanství je toho o utrpení strašně moc. Tak moc, že se symbolem křesťanství stal kříž. Ani my jsme se mu v tomhle prostoru nevyhnuli. Dokonce je i v záběru kamery. Není to divné? Položme si tu revoluční otázku. Líbil by se dnes Ježíši kříž jako symbol jeho následovníků, křesťanů? Jistě, že na ně nemůžeme odpovědět, protože se ho nemůžeme zeptat. Ale v duchu toho, co jsem před chvílí řekl, si já myslím, že nelíbil. Ale mám spíš otázku, proč křesťanství takhle glorifikovalo symbol trápení, smrti, utrpení? Proč není symbolem křesťanství třeba prázdný hrob, jako symbol toho něčeho, co zvítězilo nad utrpením? Prostě prázdný hrob jako vítězství nad smrtí, jako něco, co se otevírá, z čeho odejde ten mrtvolný zápach, ten mrtvolný, to všechno, co do hrobu patří. Proč symbol života je kříž a ne prázdný hrob, který nepřemůže ani smrt? Vždyť kříž byl jenom prostředek ke spasení. Kříž byl prostředek k tomu prázdnému hrobu. Kříž nebyl výsledek a cíl. Výsledek a cíl byl prázdný hrob. Znovu zrození, vzkříšení. Nebo jiný symbol. U nás ho nepoužíváme, ale v naší zemi je hodně katolicky preferovaný křížová cesta. Já ji nechci zlehčit, vím, že mnoho bratrů a sester z tohoto prostředí skrze ní prožilo hluboké okamžiky setkání s Pánem. Proti tomu se vůbec nestavím a nechci to zlehčit. Ale chci o tom říct jako o symbolu. Symbol, 14 zastavení na cestě Pána Ježíše jdoucího na kříž. A každé z těch 14 zastavení má cíl probudit slzy. A poslední z těch 14 má název položení mrtvého Ježíšova těla do hrobu. Není to divné? Proč není poslední zastavení u prázdného hrobu? A stejně zase stejná otázka. Líbila by se Ježíšovi dnešní křesťanská praxe? Mám za to, že ne. Proč? Protože Ježíš přišel kvůli životu a ne kvůli smrti. A proto se podle toho chová. Považuji Ježíše Krista za nejšťastnějšího člověka, který kdy žil. A domnívám se, že štěstí bylo zdrojem jeho síly, zdrojem síly jeho fantazie. Tak a teďka pojďme k tomu, k čemu nás to vede. Ježíš měl ohledně druhých lidí obrovskou fantazii, obrovskou představivost o možnostech nového života těch lidí kolem sebe, kterým otevíral oči prezentací Božího království. Byla to fantazie, s jakou s lidmi dokázal mluvit o jejich spasené budoucnosti. Díval se na ně ne očima, jací jsou nyní, ale s fantazií, jací budou, až se znovu zrodí. On mluvil s nemocným způsobem a formou jako právě uzdraveným. A to ještě třeba nebyl. S neplodnou mluvil jako s matkou mnoha dětí. Se žebrákem, jako dnes bychom řekli, právě šťastným výhercem jackpotu. Ne proto, aby se jim vysmíval, teďka se vracím k tomu, k těm blahoslavenstvím, ke kázání nahoře. Ne proto, aby se jim vysmíval, ale pro naději, kterou o nich měl. Tak totiž zněla jeho blahoslavenství uším chudých, hladových, pronásledovaných v kázání nahoře. A byla taky patrná ve všech jeho úchvatných podobenstvích. Vemte si, to jsou podobenství, nalezne perlu, prodá, koupí, nalezne poklad a další. Mnoho, ne všechny, ale mnoho těch podobenství jsou prostě o tom, jací budou lidé v nich. Ježíšova fantazie i dnes prolomí všechny hranice. Ježíšova fantazie i dnes osvobodí lidi. To, co proměňuje, je Ježíšův pohled, námi zprostředkovaný, do jejich budoucnosti. Ježíšova fantazie prolomí všechny hranice a osvobodí lidi, kteří se za nimi do té doby krčili a potáceli se mezi obětí a zradou, útlakem a pomstou v takovém nepřetržitém kolotoči těchto hranic. Svou existencí stále tyto hranice potvrzovaly. Ježíš se mi jeví v evangelijním líčením jako člověk, který nejenom byl nejšťastnější v sobě, ale nakazil štěstím své okolí. Tím, že předával dobrou zprávu. Zase si všimněte, používám překlad toho slova, který nám okamžitě, který to okamžitě jakoby zařadí do nějaké škatulky, ale překlad toho slova, které nechci teď vyslovit, je dobrá zpráva. Nakazil své štěstí dobrou zprávou. Sdílel svou moc, dovedl darovat to, co měl. Konvenční obraz Ježíše dával vždycky vyniknout Ježíšově poslušnosti a ochotě k oběti. Zdá se mi však, že jeho život vystihneme přesněji. Podtrhneme-li především jeho fantazii a naději pramenící ze štěstí. K tomu symbolu umístil jsem na kříž badmintonový míček. Asi jste si ho všimli, pokud se díváte na obraz se zvukem. Možná vás napadlo, že jsme ho tam nechali nedopatřením, omylem, že tam nemá co dělat. Badmintonový líček někam letí. Je to symbol letu, který směřuje od někud někam. Kříž je symbol smrti, umření, status quo. Nikde další symbol v podobě prázdného hrobu tady nevidím. Takže tu máme jen ten symbol smrti. Ale letící míček je symbolem něčeho, co bude. Něčeho, kam doletí Ježíšova zvěst. Sdílel svou moc a daroval to, co měl. Dokonce i jeho smrt bychom chápali špatně, kdybychom ji rozuměli jako tragickému ztroskotání nešťastného člověka. A neporozuměli bychom Ježíšově smrti plně, kdybychom nepočítali s možností vzkříšení, ale pozor, to my počítáme, já vím, ale my to vždycky vidíme jako zásah zvenčí, kdy už Ježíš teda opravdu byl mrtvý a zvenčí přišel anděl bez Ježíšova jakoby přispění a vzkřísil ho třeba Bůh z mrtvých. Takhle nějak to chápeme. Což asi tak mohlo být, nevím, ale já bych chtěl tady říct, že z mrtvých stání bylo přítomno ne až třetí den po jeho smrti, ale z mrtvých stání bylo přítomno už na Velký pátek, když Ježíš umíral. Už ve chvíli smrti bylo přítomno vzkříšení z mrtvých. Ježíš totiž ani v hodině smrti neodvolal svůj výrok já jsem život. A tak rozlomený chléb, který budeme za chvíli pozdvihovat, abychom si připomněli Ježíšovu smrt, bude vystřídán kalichem jako symbolem nové smlouvy. Chápeme-li Ježíšovu smrt jen jako akt poslušnosti, pak přehlížíme jednu podstatnou okolnost, že obětavost a ochota vzdát se sama sebe může vzniknout teprve tam, kde člověk dosáhne určitého stupně vlastní svobody, svého štěstí, kde sebe sama skutečně najde. Jinými slovy, pokud jste teď ztratili pozornost, utrápený člověk bude pořád řešit svoje trápení a vlastně nebude nikdy osvobozen k tomu, aby dokázal radost předávat dál s fantazií, která se na druhého dívá pohledem jeho budoucnosti. Jestliže je tedy radost v Ježíšově poselství tou hlavní zvěstí, proč je v našem životě víry tak málo radosti a štěstí a fantazie? Proč je zdůrazňováno křesťany utrpení, bolest a sebekontrola? Proč lidé jdoucí do kostela myslí na jednobarevné oblečení? Proč se garderoba v křesťanských církvích tak často podobá oblečení, které se používá na pohřby? Proč propuknutí v hlahol a jásání se v lec, které modlitebně považuje za světské a nepřirozené, zatímco stišení, meditace, usebrání za duchovní a vhodné? Stejná odpověď. Protože jsme tak po staletí vedeni křesťanskou tradicí. Ale já se vás dneska ptám, zda je to správné. Vždyť halekající děti kolem Ježíše jsou výrazem, skutečným výrazem Ježíšovy fantazie. Zatímco učedníkům ty děti vadí, Ježíš je bere do náručí a žehnáním určuje jejich budoucnost. A jsme zase u toho. Jeho pohled se dívá do budoucnosti. Do budoucnosti těch dětí v tomto případě. Učedníci je vidí tady a teď, Kristus na ně hledí pohledem jejich budoucnosti. Proto je bere do náručí a žehná jim. Člověk, na nějž se hledí pohledem jeho budoucnosti, se může z ducha a vody znovu zrodit. To je pro nás výzva. Člověk, na nějž hledíme pohledem jeho budoucnosti, se může z ducha a vody znovu zrodit. Vpravdě vstát z mrtvých. Nepropaguji tady vůbec přetvářku a nechci, abychom v srdci žal a na tváři grimasu úsměvu přicházeli jak nějaké masky. Jenom chci revizi našeho zavedeného křesťanství, revizi křesťanských projevů našeho života víry. Pokud mám pravdu v tom dnešním kázání, pokud vám dnešní slova potvrzuje Duch Svatý, pokud aspoň kousek pravdy v něm je, a nikdo s tím nic neudělá, pak dalších 100 let to bude zase jen o bolesti, slepé poslušnosti a utrpení, tak jako to v křesťanství už po staletí je. A to bude zlé. Tak zlé, tak moc zlé, jako, dám příklad, jako kdyby geniální obuvník, Švec, vymyslel nový typ bot, aby lidstvu zanechal možnost nové, unikátní a pohodlné chůze, jakou lidstvo do té doby neznalo. Ale lidstvo by místo radosti z nevídané chůze v pohodlných botách začalo na jeho památku uctívat botu jako symbol vzpomínky na tohoto obuvníka. Zdá se to logické, ale není. Odkazem obuvníka nejsou boty, ale pohodlná chůze. Odkazem Ježíše není kříž, ale letící badmintonový míček nebo balón nebo duha, ale vzkříšení. Ne utrpení, ale spasení a radost. Když už tedy nějaký symbol, tak symbol radosti a vzkříšení. Třeba duhu, nebo prázdný hrob, nebo letící balón, nebo letící míček. To jsou symboly radosti, volnosti, štěstí, smíření, vzkříšení, jásání, výhry, výhledu a rozletu, kvůli kterému Ježíš přišel na tento svět. On proměňoval lidské životy pohledem víry. Závěr. Pro nás je ovšem často pohodlnější stěžovat si a mít smutek. Zármutek obvykle souvisí s malou vírou našeho Pána, který vstal až z hrobu. Prosme proto dárce víry, Pane, pomoz naší nedověře. Oči víry mají totiž hledět vždy až za horizont událostí, za horizont nemoci, za horizont konfliktu, za horizont úrazu, za horizont nezdaru, za horizont bolesti, za horizont kříže a za horizont smrti. Hledět mají ne na to, jaký člověk je dnes, ale na to, jaký bude v Ježíšově moci zítra. Oči víry vždycky hledí o kousek dál. Za bolest, až za utrpení, až za kříž, až za tento život, až za nemoc, až za nezdar, až za únavu. Oči, kterými se na sebe díváme doma, v rodině, při práci, ve škole, na nákupu, na dovolené, na návštěvě, už jsou možná unavené oči a vidí jen to, co je před očima. Ale Hospodin ve svém synu Ježíši Kristu hledí na to, co je v srdci. Jsou-li naši bližní v tunelu, naše oči hledí na jeho konec. V noci si připomínají ráno a v umírání věčný život. A to je ta sůl země. Blahoslavenství končí slovy, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. My nepředáváme jenom slova, my předáváme životní postoje, my předáváme přece náš výraz, to, co skutečně máme, pravdu, jak se chováme. Sůl země není solí, protože je bílá, ale protože je tak chutná, když si ji dáte do úst. Nepředávejme jenom svatost, bělost, předávajme skutečně chuť. To ale musíme mít oči víry jako Ježíš. Takové je světlo světa. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. No a úplně na závěr něco osobního. Já vím, že tohle slovo dneska moc ode mě nesedí. Vím, že za ty 4 roky, co zde kážu, a nejenom kážu, ale i jak se chovám, bylo málo mých postojů, slov o radosti a veselí. Ale věřte mi, že je to můj životní zápas o radost. Můj osobní zápas. Často v něm prohrávám, čím jsem starší, tím víc v něm prohrávám. Často naplňuji své okolí smutkem a blbou náladou. Ale věřte mi, opravdu bych si přál v duchu tohoto slova, které je dneska pro mě asi daleko víc než pro vás důležité a oslovující a něco, co vlastně říkám sám sobě. Opravdu bych si přál šířit kolem sebe úžas z boží moci, fantazie lásky a štěstí, tak jako Ježíš. Štěstí, fantazie štěstí o druhých, fantazie lásky a štěstí o tom, dívat se na druhé jako Ježíš. Ne jací jsou, ale jací budou, až se znovu narodí. To je ta nejlepší misie mimochodem. Proto o tom dnes kážu i vám, jak jsem si mohl kázat sám sobě doma a pro vás vzít jiný slovo. A prosím o vaše modlitby nejenom za mě, ale i za sebe navzájem, za celý náš sbor, zkrátka jeden za druhého. Pojďme tedy dneska nyní při lámání chleba, při večeři Páně, mít ten chléb jako první díl toho dvoudílného seriálu nebo dvoudílného vítězství života nad smrtí. Budeme brát do ruky chléb a potom kalich. Chléb je rozlomené tělo, které se rozlomilo za nás, a kalich je budoucnost, nová smlouva mezi Bohem a tebou.